Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Unde sunt medicii moldoveni?
A fost o perioadă a anilor 90 când au plecat o categorie din medici, după care se pensionează medicii, vârsta de pensie, și e cel mai important că în anii ulteriori, după anul 2000 încoace, mai puțini medici s-au angajat.
Cine sunt partenerii politici ai socialdemocraților români la Chișinău? Opiniile a doi experți.
Și cultură și politică, o rubrică săptămânală semnată de Victor Eschenazi. Începem cu știrile de la această oră, în această seară, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul Filat a aprobat lista cu cei 3 judecători candidați să reprezinte Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Candidații sunt Vladimir Grosu, Valeriu Grițco și Mihail Buruiană, iar după ce va fi selectat unul, acesta va fi aprobat drept judecător CEDO de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Premierul Vlad Filat le-a cerut ambasadorilor Moldovei reuniți la Chișinău să fie mai responsabili în transmiterea mesajului de politică externă. Premierul a atras atenția că exprimarea unor opinii personale poate fi sancționată, cum s-a întâmplat cu fostul ambasador al Moldovei la Moscova, obligat să se retragă încă din primăvară. Cel puțin 2 salarii pe an neimpozitate ar putea ajuta la reducerea muncii la negru, cred specialiștii Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. 3 din 5 angajați activează în sectorul informal, cred că asta vorbește despre ceva, a declarat și Ala Lipciu, coordonator național al Organizației Internaționale a Muncii, citată de agenția Infoprim. Aceasta a mai spus că o măsură practică de diminuare a muncii la negru ar putea fi și majorarea substanțială a amenzilor. Anual, bugetul de stat suferă o pierdere de aproape 5 miliarde de lei din cauza muncii la negru. Joi la Chișinău, președintele Congresului Comunităților Ruse din Moldova, Valeri Klimenko, va lansa centrul privind protecția juridică a concetățenilor ruși. Comisia Europeană a prezentat un raport foarte critic la adresa ultimelor evoluții din justiția română, în care se cere restabilirea supremației legii și protejarea independenței justiției. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat că a cerut un nou raport despre situația din România până la sfârșitul acestui an. La Bruxelles a fost dat publicității și raportul privind situația reformelor din Bulgaria și această țară va rămâne sub monitorizare. În Bulgaria, pe aeroportul din Burga, s-a avut loc o explozie care se pare că a fost provocată de o bombă. Cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața și aproape 30 au fost rănite. Se pare că bomba a explodat în cala unui autobuz care aducea turiști izraelieni. Iar în Siria, 3 membri ai regimului președintelui Bashar al-Assad au murit într-un atac cu bombă.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet, europalibera.org.
În Moldova există o nevoie acută de medici și de personal medical specializat. În ciuda faptului că facultatea de specialitate pregătește suficienți absolvenți pentru a face față nevoilor țării, multe circumscripții medicale și spitale nu au personalul de care au nevoie. O explicație ar putea să fie plecarea multor specialiști în străinătate. A căutat să afle mai multe Lucia Diaconu.
În aceste zile, cozile din fața blocului principal al Universității de Medicină, unde se primesc actele pentru studii, nu se mai termină până seara târziu. Asta chiar dacă taxele de înscriere la facultățile acestei instituții sunt dintre cele mai mari, iar studiile nici pe departe din cele mai ușoare. Elvira Maho din Micleușeni-Strășeni, cu care am stat de vorbă în timp ce își aștepta rândul pe pragul comisiei de admitere a universității, mi-a spus că vrea să se facă doctor din convingere.
Vreau să schimb lumea în ceea ce privește sănătatea în Republica Moldova. Aș dori mult ca să pot schimba și cineva într-o bună zi să spună că, uite, tatăl meu este pe picioare datorită cuiva. Asta m-a motivat cel mai mult.
Gheorghe Roșnoveanu, secretarul Comisiei de Admitere, spune că, de rând cu stomatologia și farmacia, medicina generală este și ea la mare căutare.
Anul trecut am avut peste 3 pe un loc la medicină generală. Este căutată chiar și studiile la contract.
Ca și anul trecut, planul de înmatriculare la Facultatea de Medicină Generală este de 385 de locuri finanțate de la buget și 100 cu taxă, care trece de 17.000 de lei pentru un an de studii. Deși mulți dintre cei care sunt hotărâți să se facă medici mi-au spus azi că au de gând să profeseze meseria chiar și cu salariile de acum, statisticile arată că tendința este contrarie. Într-o declarație recentă citată de presă, ministrul sănătății Andrei Usatăi spunea că Republica Moldova duce lipsă în prezent de 1100 de doctori și 800 de asistente medicale. Am căutat să aflu de la managerii instituțiilor medicale din provincie, unde deficitul de cadre medicale pare mai acut, ce anume provoacă acest număr mare de locuri vacante în sistem. Iată ce mi-a spus directorul Spitalului Raional din Cimișlia, Mariana Florea, instituție care încearcă să se descurce fără 12 specialiști de mai mult timp.
A fost o perioadă a anilor 90 când au plecat o categorie din medici, după care se pensionează medicii vârsta de pensie și e cel mai important că în anii ulteriori, după anul 2000 încoace, mai puțini medici s-au angajat. Dacă în anii de până la 2000 se încadrau în câmpul muncii tineri specialiști într-un număr mai mare, atunci foarte sporadic, după anii ăștia câte 1-2 în an, dacă vin sau în unii ani niciun medic, tânăr specialist. Eu personal discutând de atât de multe ori cu tineri specialiști, pentru ei desigur că sectorul rural nu prea este motivat.
Deși de mai mulți ani medicii care merg în sate după facultate sunt în drept să primească de la autoritățile locale o locuință pe perioada activității sau cel puțin să fie scutiți de plata chiriei, în Cimișlia aceste facilități au rămas doar pe hârtie, ne-a spus Mariana Florea, iar indemnizația de 30.000 de lei oferită de stat tinerilor cadre, precum se vede, întârzie se dea roade. Un recent proiect de hotărâre care se așteaptă să fie avizat de guvern prevede ca salariul de bază în sectorul sănătății să crească de la 750 de lei la 825. Astfel, salariul mediu din domeniu ar urma să ajungă la 3.100 de lei, față de 2.800 cât este în prezent. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Diaspora și puterea de la Chișinău se intitulează punctul de vedere semnat săptămânal de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Numărul mare al refugiaților economici pe care i-a dat Basarabia după 1990 s-a constituit într-o diasporă impunătoare și tot mai influentă. Pentru acest motiv, guvernul organizează joi 19 iulie la Chișinău, după câteva foruri preliminare și generaliste în anii trecuți, un seminar dedicat politicilor aferente diasporei. Evenimentul este sprijinit de Agenția Elvețiană de Dezvoltare, secundată de PNUD și de Organizația Internațională a Migrației. Se discută intens și aplicat de câtva timp despre crearea unei agenții pentru migrație și relații cu diaspora. Proiectul regulamentului său de funcționare a fost trimis tuturor asociațiilor cunoscute din străinătate. Potrivit acestui statut, asociația își propune un spectru foarte larg de activități. O parte dintre acestea interferează cu sarcinile unor ministere de profil, cum sunt cele ale finanțelor, transporturilor, educației și culturii. Misiunea noii structuri se concentrează pe protecția drepturilor concetățenilor noștri în afara țării, pe consolidarea legăturilor lor cu Baștina, pe conservarea și dezvoltarea identităților naționale și culturale. Statutul Asociației pentru Diaspora a suscitat dezbateri aprinse, iar observațiile venite din partea comunităților moldovenești ar trebui luate în considerare de autorități. Un minister pentru diaspora, cum îi se mai zice neoficial, nu trebuie creat doar ca să convină puterii actuale. Guvernările se duc, iar diaspora, cu structura ei neomogenă și pluralistă, rămâne. Oamenii aceștia nu trebuie manipulați, exploatați în scopuri politice. Documentele constitutive ale Asociației pentru Diaspora lasă impresia unei reglementări și birocratizări excesive. Ai crede că scopul inițiatorilor acestei structuri este înmulțirea fotoliilor și a sinecurilor plătite generos din bugetul de stat. Liderilor consacrați ale comunităților basarabene din străinătate, cum sunt cei din Italia, Portugalia, Franța, Spania, Marea Britanie, etc., li se rezervă un rol strict simbolic în cadrul unui consiliu consultativ, deși ei ar trebui să fie actorii principali ai noii structuri, ca persoane care și-au dobândit un renume de oameni ai faptelor. Cu o remunerare decentă, liderii din diaspora ar fi mult mai eficienți pentru ce își propune agenția decât niște funcționari înșurubați în fotoliile de la Chișinău. Un alt risc legat de Agenția pentru Diaspora, pe care se cuvine să-l subliniem, este încercarea de control și impunere a unei anumite viziuni ideologice asupra activităților diasporei. Basarabenii noștri din străinătate au ieșit din prizonieratul unui naționalism rudimentar, moldovenist. Majoritatea dintre ei și-au conștientizat identitatea românească, pe care o văd ca pe o componentă firească a europenității. Tot ei au acumulat o bogată experiență de colaborare cu structurile statului român, cum sunt Institutul Cultural Român, Departamentul Românilor de Pretutindeni, Ambasadele României din străinătate. Organizează împreună festivaluri folclorice, expoziții, concerte, lansări de carte cu participarea comună a artiștilor și scriitorilor din Republica Moldova și România. Această prețioasă experiență trebuie multiplicată, nu dinamitată dintr-un orgoliu statalist. Basarabenii din Occident reprezintă un capital prețios și, am spune, un element civilizator pentru Republica Moldova. O dovadă concludentă a acestei contribuții s-a văzut cu prilejul adoptării legii antidiscriminare, când apelurile și comentariile foarte juste ale diasporii au dezarmat opoziția contondentă a adversarilor europenizării. Moldovenii din străinătate au dobândit o mentalitate superioară a conviețuirii, pe care o vor împământenită și în patria părinților lor. Să le sprijinim aspirațiile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ieri a fost la Chișinău premierul social-democrat din România, Victor Ponta, care i-a asigurat pe moldoveni că politica Bucureștiului față de Chișinău va continua să fie una de deschidere, dialog și sprijin și nu are importanță culoarea politică a liderilor de la București. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Cătălin Gomboș, redactor șef al departamentului de știri de la Radio Chișinău, și cu comentatorul politic Corneliu Gurin.
Victor Ponta a venit în ipostaza de prim-ministru, dar n-avea cum să facă abstracție de postura de reprezentant al Partidului Social-Democrat. Prin urmare, trebuia să joncționeze cu liderii, reprezentanții, exponenții Partidului Frate, Partidului Soră din Republica Moldova, ori i-au ocolit pe cei mei fervenți reprezentanța social-democrației, cu titlu, cu numele. De ce se întâmplă asta? A preferat să aleagă din paleta, din puzzle-ul moldovenesc, pe cine să-i declare omologi, sau i-a împiedicat preconcepțiile care există în Moldova? Ce puteți spune despre asta?
Cred că cei pe care i-ați menționat, dacă ne referim la partidele extraparlamentare, sunt mai degrabă reprezentanți ai social-democrației cu titlul și cu numele. Nu într-un sens european, cu niște valori europene clar asumate, să ne gândim numai la faptul că promovează o apropiere mai mare și chiar o posibilă integrare în Uniunea Rusia-Belarus. În timp ce în Republica Moldova există un partid de stânga, deci atașat valorilor social-democrate, partid aflat la guvernare, deja mă refer bineînțeles la Partidul Democrat, care susține integrarea europeană. Deci, din acest punct de vedere, apropierea Partidului Social-Democrat din România de Partidul Democrat mi se pare a fi mult mai naturală.
Dar tocmai pentru că la putere a fost la Chișinău un partid care a ajuns în opoziție, declară pe față că regretă acea integrare europeană, România probabil nu are cum să nu aibă niște preferințe pentru partidele din Republica Moldova. Ar avea dreptul și curajul Bucureștiul să și le afișeze, sau trebuie în continuare să spună cei care sunt la putere sunt buni pentru noi?
România a susținut dintotdeauna și mai ales în ultimii ani parcursul european al Republicii Moldova, deci implicit este și o opțiune pentru formațiunile politice care susțin acest parcurs și se vede din dinamica relațiilor bilaterale. Într-o perioadă au fost proiectele înghețate, ani de zile doar s-a vorbit despre ele. Imediat ce s-a făcut schimbarea de regim, aceste proiecte au putut fi derulate.
L-am întrebat și pe comentatorul politic Corneliu Gurin de ce premierul român Victor Ponta nu a făcut uz de identitatea sa de social-democrat pentru a mai diminua stările de spirit românofobe din mediul stângii moldovenești.
Cei care se află la putere trag mai mult către cei care dețin mandate, cei care dețin puterea, indiferent în ce țară se află ei. Asta explică de ce premierul Ponta, chiar dacă este exponent mai tânăr al Partidului Social-Democrat din România, a ajuns la Chișinău și a discutat cu cei care dețin pârghiile puterii, cu omologul său Vlad Filat, dar și cu speakerul Parlamentului, care, din fericire sau din păcate, este și președinte al Partidului Democrat din Republica Moldova, partid cu care PSD-ul a întreținut și întreține în continuare legături. Asta contează mai mult decât similitudinile doctrinare și denumirile.
De ce socialiștii sau socialdemocrații de la noi renunță la lozinca proletari din toate țările unițele?
Pentru că în realitate nu sunt cosmopoliți și nu sunt doctrinari așa cum ar trebui să fie.
A fost Corneliu Gurin în dialog cu Vasile Bodnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Lumea intelectuală italiană este în agitație zilele acestea cu numeroși promotori ai culturii, artiști, cercetători, simpli melomani, indignați de hotărârea guvernului Monti de a suprima 37 de instituții publice care nu ar fi economice pentru stat și de a reduce sever bugetul altora. Între ele, presa amintește organisme dintre cele mai diverse ca preocupări, cum sunt Institutul de Matematică Superioară, Centrul Fermi, Institutul de Statistică sau Institutul Central pentru Bunurile Sonore și Audiovizuale, odinioară denumit Discoteca de Stat. Decizia a fost luată în baza așa-numitului Spending Review sau a revizuirii cheltuielilor de către o comisie specială creată în 2007 și condusă în prezent de un comisar extraordinar, Enrico Bondi, însărcinat, citez, să verifice felul în care administrația publică își cheltuiește fondurile, dacă nu sunt cumva irosite și cazurile de ineficiență. Tensiunea este atât de înaltă după anunțul intențiilor guvernului Monti și publicarea unui decret lege în Gazeta Oficiale la 6 iulie, încât o instituție guvernamentală de primă importanță, cum este ISTAT, Institutul de Statistică, amenință să întrerupă în ianuarie 2013 publicarea datelor pe care le furnizează anual. Într-un interviu cu La Republica, directorul institutului amenința, îl citez, nu vă mai furniza datele asupra inflației, contabilității, condițiilor de viață ale familiilor, forței de muncă. 70% din producția noastră de date derivă din angajamente luate față de Uniunea Europeană. Noile măsuri de austeritate, urmând să fie aplicate în decursul următorilor 3 ani, prevăd reducerea cheltuielilor publice cu 26 de miliarde de euro și afectează sever învățământul și cultura. Am fost o țară a artei și a culturii, se comenta zilele acestea mânios pe blogurile italiene, cu întrebarea alăturată de ce în prezent se face atât de puțin pentru artă și pentru cultură. Celebra Cinecita, amenințată și ea, a intrat de la 10 iulie în grevă, sindicatele anunțând ocuparea studiourilor, lansarea de petiții, între care una îndeamnă UNESCO să claseze celebrul sit cinematografic în lista Patrimoniului Universal Cultural, o moțiune proclamând, citez, nu unei noi revărsări de ciment, să nu permitem demantelarea unui imens patrimoniu istoric și de competențe pentru a face loc speculației imobiliare. Petiția pentru salvarea Cinecita a fost lansată de Michel Hazanavicius, recentul câștigător al premiului Oscar 2012, împreună cu Bertrand Tavernier, Ettore Scola, Claude Lelouch și alți cineaști de renume. Nu putem sta cu brațele încrucișate, spunea Hazanavicius într-un interviu cu Le Figaro. În zilele noastre se iau o mulțime de decizii absurde, fără ca opinia publică să fie alertată. Acest gen de luptă este legitim și ne responsabilizează în fața absenței unei mobilizări generale. O petiție de același gen a fost lansată în apărarea Institutului Central pentru Bunurile Sonore și Audiovizuale, care, în baza decretului lege de la 6 iulie, urmează pur și simplu să fie închis, iar arhivele sale lăsate în grija unui departament al Ministerului Culturii. Ori, instituția este una din cele mai prodigioase din istoria culturii moderne italiene, depozitând înregistrări din vremea lui Marconi până astăzi și punând la ora actuală la dispoziția istoricilor, a cercetătorilor și a instituțiilor audiovizuale circa 330.000 de materiale audio și 130.000 de imagini, numărul celor catalogate în mod detaliat ridicându-se la aproximativ 1 milion de titluri. Arhiva istorică, a ceea ce la origine se numea discoteca de stat, conține materiale audio începând de la 1900 și este adăpostită de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Palazzo Anticii Mattei la Roma. Colecția de voci istorice le include pe cele ale unor poeți și scriitori ca Marinetti, Pirandello, Quasimodo, Bassani, ale papilor începând cu Leon al XIII-lea în 1903, pe cele ale unor oameni de știință ca Marconi și Fermi, pe cele ale politicienilor de marca ai Republicii ca Togliatti sau Degas. Gasperi. La fel de prodigioasă este colecția muzicală, un patrimoniu de neprețuit, așa cum o poate constata oricine consultă imensul catalog online al Institutului, ce păstrează, între multe altele, o amplă colecție de imprimări ale lucrărilor lui George Enescu, așa cum nu se găsește nici la București, versiunile pe disc ale imprimărilor sale cu Menuhin, publicate de Italia EMI în anii 30, sau înregistrări inedite ale multor concerte dirijate în Italia de Sergiu Celibidache. Publicația online, Jurnale de la Muzica, a difuzat zilele trecute apelul lansat pentru salvarea Institutului Italian și a memoriei unei națiuni, cu convingerea, citez, că suprimarea ICBSA ar fi o lovitură nouă și gravă dată conservării memoriei și difuzării culturii în Italia.
O nouă rubrică Cultură și Politică cu Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare. Presa din România nu acordă atenție astăzi nici vizitei făcute la Chișinău de premierul social-democrat Victor Ponta și nici discuției avute de președintele suspendat al României Traian Băsescu cu presa din Moldova. Presa de la București se uită cu atenție astăzi numai la jocurile politice din România. Tania Radu.
Victor Ponta insistă să se întâlnească cu toți oficialii europeni care îi pot da două peste ceafă în speranța că printre scapace va prinde pe cineva care se va autodenunța. Da, ne-a plătit Traian Băsescu, ne dă gaze de șist, companiile de energie, sarea, aurul moților. Și enumerarea continuă în articolul lui Cristian Mihai Chiș de pe site-ul ziare.com. El crede că premierului social-democrat nu-i vine să creadă ce îi se întâmplă, cât este de criticat peste hotare, câtă vreme el învățase cu totul altceva de la partid. Ion Iliescu demasca liniștit și înfiera cât încape capitalismul de cumetrie pe care îl scăpase de sub control. În revista 22, Andrei Cornea se referă la așa zisa apărare la care a recurs actuala putere, reprezentată de Uniunea Social-Liberală. Criticile oficialilor europeni și nu numai, comentariile dure din presa internațională n-ar fi decât complot internațional alimentat de intelectualii lui Băsescu. În această logică periculoasă s-ar afla răspunsul la întrebarea cu care începe Cornea. De ce și-a început USL atacurile cu care a speriat lumea întreagă cu Institutul Cultural Român, respectiv cu adoptarea unei ordonanțe de urgență care îl trece de la președinție în subordinea Senatului? Teoria că Institutul Cultural Român ar finanța o largă rețea de simbriașă a intoxicării mediilor internaționale împotriva guvernului Ponta e o aberație periculoasă, arată Cornea, care consideră că pericolul e chiar mai mare decât ne închipuim, pentru că guvernanții actuali nu sunt doar niște pragmatici cinici, ci dușmanii de moarte ai libertății de opinie. Critica e pentru ei produsul unei intenții diabolice. Cu asemenea convingeri, mai spune comentatorul, orice comunicare rațională încetează. Tot în revista 22, Laura Ștefan afirmă că totul depinde de rezistența instituțiilor statului, iar acestea vor rezista, este opinia ei. Respectarea Constituției ține de esența statului de drept și a democrației. Asta anulează USL astăzi. Nu vorbim despre destinul politic al președintelui României, vorbim despre dinamitarea statului de drept și despre anularea democrației, am citat. Reprezentanta Expert Forum reia în 22 conținutul deciziilor fără echivoc ale Curții Constituționale și de care actuala putere nu se va putea ascunde nicăieri. În răspunsul oficial pe care l-a dat problemelor puse de Uniunea Europeană, premierul Victor Ponta a promis că va respecta deciziile Curții, în special în ceea ce privește organizarea referendumului convocat pentru 29 iulie. Consultarea populară urmează să valideze sau nu suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Născut în 1932 sau 1933, împlinește astăzi 79 sau 80 de ani. Este vorba de poetul Evgeni Evtiușenko. Iulian Ciocan a stat de vorbă despre această aniversare cu scriitoarea Miroslava Metleaeva.
Doamna Metleaeva, poetul Evgeni Evtiușenko se pare că a împlinit 80 de ani. Zic asta pentru că pe unele site-uri scrie că el e născut în 1932, iar altele zic că e născut în 33. Ce înseamnă creația atracția lui pentru literatura rusă, dar și pentru literatura din fostul spațiu sovietic și poate chiar pentru literatura din lume.
Eu cred că el totuși are un nume semnificativ. Eu așa mă gândesc. De ce? Fiindcă el era din generația asta 60-iști. Și eu vreau ce să spun că pentru mine, noi eram tineri pentru școlăriții chiar, asta era ceva neobișnuit în perioada aceea când s-au iubit versurile poeziei lui. Poezia lui Babi Iar a fost ca o explozie. Atunci nu prea se ridica problema antisemitismului statal. Și el primul a scris în poezia sa Babi Iar aceea despre ce toți știau și tăceau. Eu țin minte cum în presa, în Pravda, în Izvestia de atunci s-a început niște evenimente contra poetul Evtușenko și a ridicat atunci primul glasul contra lui Nikita Hrușov.
Putem să spunem că el nu a plătit tribut ideologiei sovietice în măsura în care nici au făcut-o alții.
Nici într-un caz. Și eu chiar și acum pot să spun că nu prea îl iubesc, cum se spune, patrioții din Rusia. Că totuși el era un internaționalist în bun sens cuvântului acesta. Nu era comunist. Asta eu pot să spun cu toată convingerea precis, pot să spun. Și ce încă eu vreau să spun, el se deosebea cu tot modul vieții sale. El era om talentat și nu se temea de putere și s-a demonstrat și în calitate de regizor a filmelor, ca scenarist și chiar și ca regizor. Făcea niște lucruri care ieșau din cadrul realismului socialist.
Doamna Metleva, el se pare că face parte din generația poeților ruși-sovietici care adunau stadioane, nu?
Da.
Și atunci vreau să vă întreb, el reușea lucrul ăsta doar pentru faptul că poezia sa, să zicem așa, era cumva deosebită și nu respecta canoanele ideologiei sovietice sau pentru că mai exista ceva întrânsă?
Eu cred că, în primul rând, asta era aceea ce atragea tineretul. Eu cred că el este mare și ca poet în sensul literaturii și este un mare anti-ideologist. El, cu poezia lui, ieșea din canoane, iarăși repetă realismului socialist. Și era interesant. Și tot ce el făcea, aduna stadioane nu numai din cauza epatajului, dar și din cauza calităților literare, gândurile poetului, care erau interesante atunci pentru tot ce era progresiv în acest imperiu mare. Vreo 3 ani în urmă, Evtușenko a fost și la București și a vizitat pe doamna Loginovski, pe domnul Covici și pe Mircea Dinescu. În România el este foarte estimat și eu n-am văzut traduceri, vă spun sincer, dar cred că sunt, dacă el vine, dacă el citește, dacă el acolo adună o grămadă de oameni.
Scriitoarea Miroslava Metleaeva.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Mai multe materiale din acest număr sunt consacrate unui eveniment deosebit din viața politicii basarabene, interzicerea folosirii semnelor comuniste Secera și Ciocanu de către Parlamentul Republicii Moldova. Dar, sugerează unii dintre autorii noștri, a interzice semnele comuniste fără a interzice Partidul Comunist este o lipsă totală de logică. Am vrea să credem și noi că ceea ce a făcut Parlamentul Republicii Moldova este doar un prim pas. Pasul următor ar trebui să fie demolarea monumentelor lui Lenin de pe întreg teritoriul Republicii noastre, cele 13 monumente ale conducătorului bolșevic reînălțat după anul 2001 ne fac de poveste în toată Europa. Nici Coreea de Nord nu are atâtea. Scriitorul și deputatul Ion Hadârcă vorbește despre activitatea sa parlamentară din ultima jumătate de an, iar academicianul Mihai Cimpoi se referă la un proiect unic, Enciclopedia Eminescu, pe care l-a realizat de curând. Mai multe materiale sunt consacrate personalității proeminente, care este academicianul și fostul prim președinte al primului parlament, Alexandru Moșanu, care mâine împlinește 80 de ani.
Cu recomandările din literatura și arta și cu redactorul șef al săptămânalului, Nicolae Dabija, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa.